nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Do të dalë në pranverë libri i Papës Benediktit XVI për qëndruar tek figura e Krishtit dhe mësimit e tij hynor. Është fjala për një vepër të madhe të teologjisë, egzegjezit dhe përshpirtërisë. Njoftimin e dhanë sot paradite Salla e Shtypit e Vatikanit dhe Shtëpia Botuese e Vatikanit. Benedikti XVI pra ka përfunduar pjesën e parë të një libri me titull Jezusi i Nazaretit, nga pagzimi në Jordan tek shndrimi i tij.
Libri me 10 kapituj është dorëzuar pak ditë më parë në Shtëpinë Botuese të Vatikanit, e cila ka përfunduar marrëveshjen me Shtëpinë Botuese Ricoli, duke i dhënë të drejtën e përkthimit shpërndarjes së të shitjes në mbar botën. Vepra që do të dalë nga shtypi në pranverën e vitit të ardhshëm është e para e Benediktit 16 që nga zgjedhja në papni. Nga vllimi janë botuar disa fragmente të parathënies së të hyrjes, prej cilave shihet qartë thellësia e reflektimit papës mbi figurën e Jezu Krishtit. Por për ta kuptuar më mirë rëndësinë që ka libri Jezusi i Nazaretit për besimtarët e jo besimtarët, të ndjekim drejtorin ton përgjithshëm At Federico Lombardin.
Il fatto che Benedetto XVI sia riuscito a portare a termine la prima parte della sua grande opera su Gesù.
Fakti që Benedikti 16 arriti ta përfundoj pjesën e parë të veprës së tij të madhe mbi Jezusin e pas pak muajsh do ta kemi në dorë është një lajm shumë i bukur. Me duket diçka e jashtëzakonshme që me gjithë impenjimet dhe shqetësimet e papnisë, ati shejt mundi të afrohet përfundimit të një vepre impenjative jo vetëm shpirtërore, por edhe shkencore. Papa thot si ka kushtuar çdo qast të lirë ditë për ditë. E edhe ky është një mesazh shumë domethënës mbi rëndësinë dhe urgjencën që ka për të kjo vepër. Papa thot qartë, me gjithë thjeshtësinë e përvojtërinë e tij të zakonshme, se nuk është fjala për një akt magisterial, por për një fryt të kërkimit të tij personal e si till mund të diskutohet e të kritikohet lirisht. Kjo është një vërejtje tepër e rëndësishme, sepse na sqaron se nuk kemi të bëjmë me një enciklik të gjatë kushtuar Jezusit, por me një paraqitje personale të figurës e Jezusit nga teologu Josef Ratzinger që u zgjodh i peshqevi Romës. Njëkohësisht është shumë domethënës edhe fakti se ai që u zgjodh i peshqevi Romës, pra pap, dhe ka për detyrë të përforcoj vëllezrit e tij në fe, ndjeu një thirrje tepër të fortë për ta dhënë një paraqitje të re kushtuar figurës së Jezusit.
La lunga prefazione di cui ci sono stati già resi noti l'inizio e la fine.
Parathënia e gjatë nga e cila njohim fillimin e fundin na shpjegon se në situatën kulturore aktuale dhe në shumë paraqitje të figurës së Krishtit, distanca ndërmjet Jezusit historik dhe Krishtit të fesë është bërë gjithnjë e më e madhe, aq se është krijuar përshtypja se dim shumë pak për Jezusin e se vetëm me vonë besimi në hynin e tij krijon figurën e Krishtit. Një situatë e tillë është dramatike për fen, vren papa, sepse bën të paqartë miqësinë me Jezusin, nga e cila varet gjithçka. Prandaj mund të themi se me veprën e tij ati shejt Benedikti 16 ka për qëllim të bëjë një shërbim themelor për të mbështetur fenë e vëllezërve e këtë bën përmes Jezusit.
Da quanto leggiamo nei brani resi noti della introduzione?
Nga ajo që lexojmë në fragmentet që janë botuar, Jezusi paraqitet si Mojsiu i ri, profeti i ri që flet me Zotin sy për sy, që është biri i hyjit, thellësisht i bashkuar me Atin. E nëse lihet mbanësh ky aspekt themelor, figura e Jezusit bëhet kontradiktore dhe e pakuptueshme. Josef Ratzinger na flet me pasion për bashkimin e ngushtë të Jezusit me Atin dhe dëshiron ta përfshi edhe nxënësin që ndjek Jezusin në këtë bashkim e në këtë ndjekje. Do të lexojmë pra një vepër të madhe, egzegjezi e teologjie, por edhe një vepër të madhe për shpirtërie.
Pas një jave, Papa Benedikti 16 do të shkojë në Turqi. Mungon vetëm një javë nga shtektimi apostolik i Papës në Turqi. Në shtektimi i tij pest apostolik ndërkombëtar, tri janë për masat kryesore të kësaj vizite, si shkruan në paraqitjen e mesharit kryepeshëvi Piero Marini, mjeshtri kremtimeve liturgjike papnore. Për masa baritore, domethënë takimi i Papës me grigjen e vogël katolike për ta përforcuar në fe në një qast kur vrehen forma të reja intolerance fetare. Për masa ekumenike, domethënë përqafimi me Patrikun e Konstantinopolit Bartolomeun e parë për tripohuar për parsinë që ka ekumenizmi për këtë papni e sfundi për masën ndërfetare, në nënshenjën e dialogut për kapërcimin e kundërvënjeve që janë vritur në shekuj ndërmjet hebrejnëve, krishterëve e muslimanëve.
Baritoria e krishterë e smunjes ngjitse. Për këtë do të flitit nga 23 nëntori në konferencën ndërkombëtare që do të mbahet në Vatikan. Dikasteri papnor për baritorinë e shëndetit i ka paraqitur Kongregatës për Doktrinën e Fesë një studim lidhur me përdorimin e profilativëve.
Në shekullin e 21, quhen sida, SARS e përsëri tuberkuloz, e tinglojnë si tinglonin dikur kolera, lija e mortaja. Po cilat janë aspektet baritore, por edhe politikat më të mira shëndetësore e sjellit personale për përballimin e problemit të këtyre smundjeve ngjitse. Kësaj pyetje do të përpiqet të japë përgjigje konferenca ndërkombëtare organizuar nga Këshilli Papnor i Baritorisë për Shëndetin, që do të mbahet nga 23 deri në 25 nëntor me pjesëmarrjen e 530 specialistëve. Simpoziumi u paraqit sot në sallën e shtypit Vatikanit dhe u ndoq me vëmendje të madhe nga gazetarët, sidomos për sa i përket çështjes së përdorimit të mjeteve për parandalimin e sidës.
Sot me 21 nëntor në festin e paraqitjes së Marisë në tempull, kisha katolike kremtoj ditën e 53 pro orantibus, do thot për lutje për thirrje rregulltare. Mbi ket paraqitjet e zojës në tempull për t'u kushtuar Zotit qysh në fmiritë e parë, na flasin vetëm tradita dhe shkrimet apokrife. Liturgjia lindore shënon këtë fest që në shekullin e 4, ndërsa në perëndim hyrin në kishë vetëm rreth shekullit të 14. E kremtja e sotme përkujton kushtimin e Virgjës hyjit me shpirt e me trup. Zonja bekuar me këtë akt bëhet kështu, model i të gjitha tyre të cilet aty e mbrapa do t'i kushtohen Zotit me jetën e përkushtuar rregulltare.
Prandaj, sot në përkujtimin liturgjik të paraqitjes së zojës bekuar në tempull, kisha kremton edhe ditën e 53 pro orantibus kushtuar rregulltarëve të klauzurës, për cilat papa foli në lutjen e engjëllit në Zot të dielën, duke theksuar se kuvenet e jetës kundruese u ofrohen njerëzve si oazat shpirtit e u bëjnë mirë të gjithve. Maria, që paraqitet në tempull, është ikon profetike atyre që dhurojnë jetën për lavdë dhe lumnit Zotit e përkthimin e zemrave përmes kushteve rregulltare. Kisha i shpreh mirënjohjen Zotit për këtë dhuratë dhe i kushton vëmendje të veçantë monastireve, posaçërisht atyre që kalojnë çaste të vështira.
Gjatë ditës kushtuar rregulltareve të klauzures, themeluar nga Papa Piu i 12 me 21 nëntor të vitit 1953, besimtarët luten për ata që ja kushtojnë gjithë jetën në kundrimit, duke bashkëpunuar në këtë mënyrë për ndërtimin e mbretërisë së Zotit. Zgjedhja e rrugës kundruse nuk është e rastit. Buron nga dashuria e thellë pa kushte për Krishtin dhe nga dëshira për të marrë pjesë shpirtërisht në problemet e kishës e të botës. Shembulli i murgesh mund të kthehet në forcë heqëse e të jap kështu hov heqjes në gjurmet e Krishtit që kërkohet nga çdo i pagzuar. Kjo ditë u kujton të gjithë të krishterëve se Krishti duhet të jetë në qendër të jetës së tyre, se duhet të luten e të dëgjojnë fjalën e Zotit për t'ia kushtuar plotësisht fenë e tyre.
Si vjet, kremtimi kryesor i ditës u mbajt në selinë e sekretariatit të ndihmës për murgeshat e klauzurës në Rom. Meshën shenjtë e kremtuar në kapelen e Kongregatës për Kishat Lindore në Vatikan e kryesoi kardinali Franz Rode, prefekti i Kongregatës për Institutet e Jetës së Përkushtuar dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike. Në përfundim të meshës u përruan lokalet e reja të sekretariatit. Kujtojmë se në Itali ka 534 kuvende klauzure me 6800 murgesha e 60 trishtare. Në vendet e ndryshme të Evropës numërohen 1800 kuvende, në Afrikë 90, në Azi 110, në Shtetet Bashkuara të Amerikës 190, në Amerikën Jugore 740, gjithsej 3534 kuvende femërore klauzure në mbarë botën me 47.626 murgesha e 8107 trishtare.
Po, ndokush mund të pyet, sikur edhe pyet, siç tha edhe Papa në lutjen e engjëllit të Zotit dielën e kaluar, se ç'kuptim e ç'vlerë mund të ketë prania e këtyre murgeshave të klauzures në kohën tonë bashkohore, përballë situatave të shumta dhe urgjente të varfërisë e të mjerimit. Pse të mbyllën përgjithmonë ndërmjet mureve të një manastiri e të lënë të tjerët pandimesin e aftësive e të përvojave të fituara? Çfrut pra mund të ketë lutja e këtyre murgeshave për zgjidhjen e problemeve të shumta konkrete që vejojnë ta trondisin sot njerëzimin? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ftuam në mikrofonin ton Motër Giovanna Zoleton, murgesh në manastirin e Klarisëve të Gjudekes pranë Venedikut. Motër Giovanna, si do t'ishte bota pa kuvendet e klauzurës si pas jush?
E come un albero mancassero le radici.
Do t'ishte si një drumpeme pa rënjë. Rënjët nuk shijen, por janë ato që japin ushqim bimës, që zhvillohet e të shfaqë bukurinë e krijimit. Gjithçka nis nga rënjët që janë nën tokë, nuk shijen, por prej tyre niset limfa jetike, lëngu i jetës.
E si e kaloni ditën në kuvend pranë manastir?
La nostra giornata è un alternarsi di preghiera.
Dita jon është ndrimi lutjes me punë e jetë përbashkët. E nisim në orën 5:30, në orën 6 kremtojmë lavdet, vjen më pas kënga liturgjisë së kishës e një gjysmë ore reflektimi lutje personale. Në orën 7 kremtohet mesha shenjtë, në orën 9 rifillojmë lutjen e orës së 3. Si përfundon lutja, fillojmë punën. Secila nga ne ka një punë caktuar, duke nisur nga kuzhina, sakristia, infermeria e deri tek kujdesi për motrat e smura. Kemi edhe një kopsht të vogël që punojmë vetë. Rimblidhemi në lutje në orën 11:30, ndërsa në orën 12 kemi drekën, gjatë cilës shkëmbejmë ndonjë mendim, themi ndonjë fjalë miqësore. Vjen më pas koha e heshtjes së plot që ndërpritet në orën 14 kur kemi orën e 9 pjesë tjetër e lutjes liturgjike pasuar nga rozaria shenjte. Vjen koha e punës siç thash edhe më parë. Në orën 18 fillojmë uratën e mbrëmjes, lexojmë oficën dhe meditojmë. Pas darke kemi kohën e çlodhjes, shkëmbejmë përsëri ndonjë mendim e pastaj në orën 21 kemi lutjen e fundit kompjetën që mbyll ditën dhe falenderojmë Zotin për gjitha të mirat e ditës. Ja përcjellim Zotit lutjet e drejtuara nga vëllezërit që kërkojnë ndihmën e lutjes son.
Kohët e fundit ka pasur shumë sukses filmi dokumentar Heshtja e Madhe, kushtuar pikrisht një kuvendi e Qertozin, pra jetës rregulltare. Është një film pa kur një fjalë, pa të folur. Mund të thoni diçka për vlerën e heshtjes brenda mureve të një kuvendi rregulltarësh?
Heshtja është sidomos kërkimi intimitetit me Zotin. Është një qast në cilin shpirti qëndron para Zotit, krijuesit vetë. Atëherë vetvetiu nga zemra buron lavdrimi, sepse harrohet vetvetja e shihet vetëm Zoti. E duke e parë, nuk mund mos bindemi se ai është dashuria, se jeta jon shkon tek burimet e vërteta të jetës e të dashurisë.
Papa Benedikti 16 nënvizon shpeshherë nevojën e kujdesit për shpirtin në mesin e aktivizmit e të veprimit që krijon rrezikun të në largojë gjithnjë më tepër nga lidhja e vërtetë dhe e drejtë për drejtë me Zotin. Sipas jush, si mund të lutemi ne që rrethohemi nga zhurmat dhe tonditjet e jetës së përditshme?
Duke e krijuar ato hapësira në cilat vihesh përballë me Zotin e duke kërkuar Zotit ndihmë, sepse siç thot Jezusi, vetëm nuk mundeni, prandaj kërkoni dhantinë e Shpirtit Shenjt. Atëherë sa më shumë krijohet kjo hapësirë, aq më tepër ndjen dëshirën e lutjes. Është një lloj si puna e urisë. Kur ke uri, kërkon ushqim. Prandaj mendoj se duhet qëndruar në heshtje të paktën 5 minuta në ditë. Pastaj do të duken pak e do të kërkosh të rish gjithnjë më gjatë ball për ball me Zotin.